nad čím by sme mohli spolu premýšľať z Božieho slova. A tak som premýšľal o tajomstvách duchovného života. A niekoľko tém z Božieho slova, tých textov, by som chcel na tieto témy tak mieriť tam. A dnes sa budeme pozerať na trpezlivosť, tajomstvo duchovného života, trpezlivosť. A bolo veľmi milé, že minulý týždeň, keď sme boli v Leviciach, sme tam stretli našich Senajových, tak oni budú kontrolovať, či dobre, hovorím, bude ten istý text. Tak otvoríme si prvú Mojžišovu, 16. kapitolu. Prvá Mojžišova, 16. kapitola. Budeme ju čítať celú. Ale Sáraj, žena Abrámová, mu nerodila a mala dievku egyptianku, ktoré bolo meno Hagar. Sáraj riekla Abrámovi, nože hľa, Hospodin ma zavrel, aby som nerodila. Vojdi tedy k mojej dievke, ak by som azda od nej mala syna. Abram poslúchol nahlas Sáraje. Vtedy vzala Sáraj žena Abrámova, Hagar, egyptianku, svoju dievku po 10 rokoch, ktoré býval Abrám v zemi Kanáne, a dala ju Abrámovi svojmu mužovi za ženu. A vošiel k Hagari a počala. A keď videla, že počala, zľahčila si svoju paniu vo svojich očiach. A Sáraj povedala Abrámovi, moja krivda nech príde na teba. Ja som dala svoju dievku do tvojho lona a teraz, keď vidí, že počala, zľahčená som v jej očiach. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a medzi tebou. A Abrám povedal Sáraji, na tvoja dievka je v tvojej ruke, učin jej to, čo je dobré v tvojich očiach. A Sáraj ju trápila a utiekla od nej. Potom ju našiel anjel Hospodinov pri pramení vody na púšti, pri pramení na ceste do Šúra. A riekol Hagar, dievko Sárina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Ona odpovedala, utekám od tvári Sáraj svojej panej. A anjel Hospodinovej riekol, navráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku. A zase jej riekol anjel Hospodinov, veľmi rozmnožím tvoje semeno, takže nebude môcť byť spočítané pre množstvo. A ešte jej riekol anjel Hospodinov, hľa, tehotná si a porodíš syna a nazveš jeho meno Izmael, lebo Hospodin počul tvoje trápenie. A bude to divoký človek, jeho ruka bude proti všetkým a ruka všetkých proti nemu. A bude bývať pred tvárou všetkých svojich bratov. A nazvala meno Hospodina, ktorý hovoril k nej, ty si silný Boh, ktorý vidíš, lebo riekla. Či ešte aj tu hľadím za tým, ktorý ma vidí? Preto nazvali studňu studňa živého, ktorý ma vidí. Hľa, je to studňa, ktorá je medzi Kádešom a medzi Báredom. Hagar porodila Abrámovi syna a Abrám nazval meno svojho syna, ktorého porodila Hagar Izmael. A Abrámovi bolo 86 rokov, keď mu porodila Hagar Izmaela. Toľko z Božieho slova, z čítania. Tak čo sa stane, keď sa nám nechce čakať? Ako sa veci skomplikujú, zamotajú a potom rozuzlia. A tajomstvo duchovného života, jedna z vecí je trpezlivosť. A je to jedna z vecí, ktorá je asi pre nás najťažšia. A keby som sa vás pýtal, že na čo sa radšej budete hodinu pozerať? Na slimáka? Alebo na rýchly útok orla, ktorý chytá zajaca? Čo je pre vás také vzrušujúcejšie? Možno niekto na slimáka dokáže pozerať, jak tam hodinu len tak je. Alebo keby som sa chlapov opýtal, aké by ste si kúpili auto, keby ste mali peniaze? 1.2? Alebo 3-litrák? Rýchle, dobré auto. A čo je jednou z vecí však, ktorá nám je úplne prerozená, keď musíme na niečo dlho čakať, keď sa niečo rýchlo nedieje? Tak to, že sme netrpezliví, to je niečo, čo nás tak charakterizuje. A prečo? Lebo my sme ľudia, ktorí chceme všetko hneď a zaraz. Všetko nech sa hneď a zaraz vyrieši. Ešte ja som taký vďačný, že moja žena má sa mnou trpezlivo, že ona je taká pomalšia, keď ja som taký rýchly. A my keď sme boli deti, tak si pamätám, tým, že nás bolo veľa, a babka má veľmi veľa vnúčat, keď sme boli mali, tak ona vždy piekla perfektné koláče, tie také záviny, neviem, ako sa to tu volá. Tak, nejak si to nazvete, viete, tie rožky, či čo to je plnené, šeličím. A ešte ani plechy nedala na stôl a už bolo po koláčoch. A už sme polovicu zjedli alebo všetko a nevadilo nám ani to, že nás potom boleli brucha, lebo sme tie koláče jedli horúce. Ale to stálo za to. A potom sme všetci pod stromom stúkali. Keď sa pozrieme na človeka dnešnej doby, tak sa nám zdá, že trpezlivosť si ako keby u ľudí dala pauzu. Nie jej. Dneska nechce nikto čakať. Chceme rýchlo zbohatnúť, chceme, aby sa nám na zahradkách rýchlo a veľa dobreho všetkého urodilo, chceme v nedeľu, keď prídeme zo zhromaždenia, hneď rýchly obed, rýchlo dajte obed na slobo, sme lační, chceme rýchle počítače, nie? Už tie staré naše laptopy už sú, keď máte, dobre. Super. A chceme hneď dokonalého partnera, chceme skvelé deti, rýchlo chceme, aby boli vyriešené problémy nášho života, nie? Všetko sa snažíme urýchliť. Čím skôr niečo mať, niečo vyskúšať, čím skôr byť dospelí. Keď sme boli deti, sme chceli byť čím skôr dospelí, lebo tí môžu všetko. Doba sa zrýchlila a nielen technicky, ale i vzťahovo, postojovo i duchovne. Veď sa len pozrime, rýchle striedanie partnerov alebo čohokoľvek, rýchle výmeny, rýchle riešenia, rýchle odmietnutia, rýchle vzdávanie sa niečoho, na čo budem trpieť, rýchle odsudzovania niekoho, všetko robíme rýchlo. Dokonca chceme, aby aj duchovný rast bol zrýchlený. Že by to až tak príliš nebolelo a rýchlo sme boli nejak duchovní. Lebo chceme si ušetriť námahu, a chceme si ušetriť čas. Výsledky očakávame hneď, ale najmä od iných a pri sebe žiadame väčšiu mieru tolerancie, trpezlivosti aj času. U iných rýchlo, u nás pomaly. Šetríme, kde nemáme a plitváme na nezmysly. To sme my ľudia. Nuž, život je postavený však na jednej zvláštnej pravde. A to už mnohí niekto trpkejšie, niekto radosnejšie prijíma, že nie všetko sa dá urýchliť. Na mnohé veci treba dozrieť a mnohé veci treba nechať pomaly dorásť. Trpezlivo vyčkať na správny čas. Uponáhľať niečo znamená si častokrát narobiť problémy a zničiť mnohé veci. Ale my sme takí ľudia, že ak niečo dlho trvá, tak my máme vždy po ruke nejaký záložný plán B. Plán, ako by sme urýchlili, ak sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, podľa našich predstav, a keď treba nejakým spôsobom Pánu Bohu pomôcť, aby sa to nejakým spôsobom už pohlo niekam. Mnoho zmien však prichádza v živote pomaly, pomalšie a ešte pomalšie. A to sa nám nepáči. Nepáči sa nám to. Nie všetko však, čo je rýchle, je i dobre. Možno rýchle auto je dobre, ale chlapi, je dobré, keď máte svoje pohodlie a pozeráte si dobrý film alebo robíte si svoje koničky a teraz zrazu príde za vami vaša žena a povie, no poď rýchlo, čo si to ešte neurobil, urob toto a hento, čo sedíš, no rýchlo stávaj, urob to. Myslím, že to nemáte radi, chlapi. A myslím si, že ani ženy nemajú radi, keď im muž povie, tak skráť to, čo mi chceš povedať, rýchlo mi povedz, čo chceš, ušetríme čas a rýchlo to vybavíme. Že to máte ženy radi, keď vás muži radi, neradi počúvajú. A v podstate my nemáme radi, keď sa mnohé veci okolo nás urýchľujú, ale čakať je ešte väčší nezmysel pre mnohých dnešnej doby. Lebo čakanie nás nervozňuje. Kto rád čaká 3-4 hodiny u lekára? Čakáte radi u lekára, kým sa dostanete na šóru? Asi nie. Čakáte radi, keď vám niečo majú opraviť a Ešte tú súčiastku nemajú. Ešte hento nemajú. Ešte sa na to vyhovárajú. Alebo chlapci.
Oplatí sa čakať na babu.
Nech to dúfam, že áno. Lebo ak niekedy máme na niečo čakať a sa nám to nechce, tak nás to prestane baviť. Prestane nás to zaujímať. A hľadáme niečo iné. Lebo ak tá dievčina ma odmietne, však je ešte ďalších 425 v poradovníku. Trpezlivosť a čakanie je považované dnes za hlúposť a je to vysmievané. Táto kultúra, v ktorej žijeme, táto spoločnosť, ktorá odmieta trpezlivosť a čakanie, je i katom viery mnohých kresťanov. Prečo? Lebo mnohí by chceli veľmi rýchlo a bezbolestne žiť kresťanský život, aby ich to veľa nestalo. Ale duchovný rast a chodenie s Bohom sa nedá urýchliť. Nejakým spôsobom. Prehlbovanie vo viere, zmena charakteru, láska, to sa nedá urýchliť. Duchovná nezrelosť je vždy výsledkom netrpezlivosti. Keď nedokážeme dôverovať Bohu, že On má všetko vo svojich rukách a vždy odpovie, ale vo svojom čase. Niekedy to my chceme. Na mnohých miestach zrýchlenie nefunguje a skôr je ničivou mocou s drvivým dopadom na človeka. V spoločnosti, ktorá chce všetko hneď, je obrovský tlak na kresťana. A to je zlý priestor na vývoj viery. Lebo duchovnú hĺbku, zrelosť, sa nedá vypestovať za dva dni. Uverili sme podvodu, že rýchlo je dobre. Ale je to tak, že Božia práca sa dá urýchliť podľa toho, ako to my chceme? Takéto kresťanstvo podľa mňa je nefunkčné, ktoré chce byť rýchle. Viera, keď pozeráme do Božieho slova, je proti rýchlosti. Je proti rýchlym riešeniam. Viera je trpezlivé čakanie na Boží čas a Boží spôsob v našom živote. Neurýchľujme nič. Duchovný rast, viera, láska potrebujú svoje ročné obdobia, svoj dážď i lúče slnka, potrebujú búrky, potrebujú jasné dni, aby vyzreli, aby chutili. Na zrelosť a na úrodu treba čakať. Teraz už zbierate zo svojich záhradok. Myslím, že nikto z nás nie je dievčina, ktorá by prišla za 12 mesiačikmi a v zime popýtala síce o jahody sa dá ísť do Teska alebo kdekoľvek, ale o niečo, čo len v lete dozrieva. Na našich záhradkách, čo chutí. Zrelosť chce trpezlivosť. Zrelosť viery, ale sa preskúša čakaním. Viera a láska je zrelá, ak je trpezlivá. Dnes je však mnoho kresťanov duchovne nezrelých, lebo je netrpezlivých. Nechcú to, čo dlho trvá, nechcú na sebe pracovať a nechcú čakať na to, čo Boh urobí a kedy to On urobí. Ale tu a teraz a hneď nefunguje. V duchovnom raste určite nie. A to vždy skončí zle. Vieme, ako to skončí častokrát aj v svojom živote, keď sme netrpezliví. Tento príbeh Abrahama nám odkrýva, ako to dopadne, keď chceme Bohu pomáhať. Keď človečina sa rozhodne miešať do Božích záležitostí a snaží sa urýchliť Božie sľuby. Tento príbeh hovorí o tom, aké sú dôsledky netrpezlivosti, keď sa nám nechce čakať na to, ako Boh bude pracovať. Miešať sa Bohu do jeho práce alebo do jeho sľubov nikdy nedopadne dobre. Nikdy. A čo sa vlastne stalo, keď sa Abrahamovi a Sáre nechcelo čakať? Keď sa okolnosti nevyvíjali, ako sa mali? Tak urobili jednu vec. Chytila sa ich túžba Bohu pomáhať. Tak nejako to musíme zobrať do svojich rúk. A tak urobili zlé rozhodnutie. Tie prvé 4 verše. Zrodila sa u nich túžba pomôcť Bohu, ale zrodilo sa aj ich veľké zlyhanie. Veľký pád. Chceli urýchliť Božie sľuby, lebo Boh im sľúbil, že sa im narodí dieťatko. Veď 15. kapitola, 4. verš, tam je toto napísané. Hľa, slovo Hospodinovo stalo sa k Abrahamovi povediac, ten nebude tvojim dedičom, Eliezer, ale ten, ktorý vyjde z tvojho života, ten bude tvojim dedičom. Dostal prísľub dieťaťa. A zrazu čas plynie a oni znervozneli, lebo veci sa nedejú podľa ich predstav. Niekde sa stala určite chyba. Boh asi zabudol na to, čo sľúbil Alebo dáva si na čas a už boli z toho nervózni. A keď sa toto vkráda do nášho srdca, tak potom sa naša viera oslabuje a dokonca sa aj stráca. Hľadáme svoje riešenia. Boh plní svoje sľuby, kedy on chce a spôsobom, aký on chce. V čase, kedy to on uzná za vhodné. A to je pre nás ťažké, lebo nám sa nechce čakať. My chceme odpovede hneď. My nechceme trpieť. Boh však robí vždy múdro a dobre v náš prospech. Ale kedy chce a ako chce. Naučiť sa čakať je ťažké. Že? Často sa naučíme v živote niečo až tedy, keď to pobabreme a keď má to obrovské dôsledky. To sme my ľudia. Lebo učiť sa od iných sa nám častokrát nechce, tak potrebujeme vlastnú skúsenosť pádu a zlyhania, až potom sa spamätáme. Vtedy si to dobre zapamätáme. Ale musíme si uvedomiť, že to už častokrát nebude bez dôsledkov. Tá naša túžba veci urýchliť. Túžba pomôcť Bohu dopadne tak, že znova nás potom musí ratovať Boh. Lebo zle to ide. Tak ako u Abrahama a Sáry. Pozrime sa na ich zlé rozhodnutie. Boh hovorí o potomkovi, komu? Starému mužovi a neplodnej žene. Tak čo sa s nimi zahráva? Dostali nádej do ich beznádejnej situácie. Veď stará, starý a neplodná. Boh im sľúbil, že budú mať dieťa a nebude to dedič, nejaký adoptovaný, ani to nemá byť z nejakej inej strany zohnaný, bude to ich vlastné dieťa, ich vlastný syn. Po nejakom čase však, po 10 rokoch, im ten sľub začne nejako trpko znieť v ušach. Veď sa nič nedeje. Sklamanie z toho, že sa veci nevyvíjajú ako majú. Atmosféra hustne. Hustne. Vieme si predstaviť Sáru, ako ten svoj boj má v tej svojej hlave a vo svojom srdci a hovorí, Boh nám slúbil, že nám dá dieťa, ale žiadne nemáme a roky idú a nič. A toto je ako keby princíp života. Že Boh niečo povie, že urobí, ale realita je niekedy iná. Nám sa zdá, ako keby Boh zabudol. Veď vidím, že sa to nedeje, nemení a nič. Zdá sa, ako keby to nefungovalo, to, čo Boh povedal a to, čo v skutočnosti žijem. A to je ten veľký rozpor medzi sľubom Boha a realitou človeka. Sára má toho dosť plné zuby a vytriskne to z nej. Bolesť srdci z toho, že nemá dieťa a že vek sa zvyšuje, len znásobujú bolesť. Prežíva to ako nekonečné a mučivé utrpenie bez konca. Stojí tu neplodná a sklamaná. A tak vymyslí dokonalý plán pre ňu. Celú tú situáciu musí nejako zmeniť. Berie všetko do svojej režie, jej stav je beznádejný, veď druhý verš hovorí, Boh ma zavrel, aby som nerodila. A to je pravda, lebo Boh dáva, Boh berie. Aj to, že sa zrodí nový život, je dar Boží. A tak navrhuje túto situáciu nejakým spôsobom riešiť. Príde za Abrahamom a hovorí, počuj Abraham, vieš čo, vojdi tu k mojej dievke, aby som azda aspoň od nej syna mala. Tu mám slúžku, vojdi k nej. Tento návrh je návrhom zúfalej duše. Koľko rozhodnutí zlých sme urobili, pretože sme boli zúfali. A keď nás bolesť úplne ovládla. Boh sa nemá nejako k činu, tak človeče pomôž si sám. Alebo keď Boh sa nemá k činu, tak možno čaká, že ja niečo spravím. A spravíme to, čo je bežné a čo je prirodzené človeku. Veď to, čo urobila Sára, kultúrne a spoločensky to bolo akceptovateľné a prijímané. Keď otrokyňa porodila dieťa svojej panej a tá si ho potom vzala za svoje. Ale z Božieho pohľadu toto nie je normálne a správne. Lebo toto spustilo uragán s obrovskými dôsledkami, ktorý začal ničiť životy každého, kto tam len do toho príbehu padol. A nie len vtedy v tom príbehu, ale tie dôsledky sú až dodnes. No a s napätím čakáme reakciu muža. Čakáme, čo Abraham s týmto spraví, s týmto návrhom svojej ženy. No, muži, to, že žena prišla s blbým návrhom, neznamená, že môžeme ženy len tak odmietať. A tak čakáme, či sa bude opakovať raj Adam a Eva, alebo to bude úplne inak. Muži by mali niekedy veľmi dobre počúvať svoje ženy a mnohokrát urobiť i podľa toho, ako radia. A neodmietnúť jej návrhy kvôli svojej ješitnosti, lebo to nevyšlo z mojej hlavy, lebo ja som muž. Ale niekedy musí muž povedať svojej žene, aby prestala hovoriť. Musí jej povedať, buď ticho. Lebo to, čo navrhuješ, nie je ani Božie, ani múdre. Muž má konať, ako chce Boh, nie ako chce žena. Ale to platí i naopak. Lebo aj muži majú blbé nápady niekedy. Alebo často. Koho poslúchol však Abraham? Poslúchol Boha? Alebo poslúchol svoju ženu? Poslúchol Sáru. Veď tá rada je kultúrne a spoločensky akceptovateľná, je tu krásna mladá služka, ktorá môže vyriešiť náš problém. A to však narobilo len ďalšie problémy. Abraham kvôli láske k svojej žene, pre pokoj v dome, neodolá jej ponuke, lebo tá ponuka je i pre ňoho samotného atraktívna. Nemyslím vám preto, že to je mladá dieva, ktorá tam je, ale to, že on ľúbi svoju ženu, vidí jej bolesť, ale aj sám má obrovskú bolesť, lebo tiež túži po synovi, ktorého Boh im slúbil. A tak aj jemu bolesť zastrie zrak. Sám svojim rozhodnutím sa potom pridáva k tej celej tragédii toho príbehu, ktorá potom to všetko dopadne na nich. Aj on je za ňu zodpovedný. To, ako to vyzerá častokrát v našom živote, v našej rodine, v zbore či spoločnosti, za to sme i my muži zodpovední. Predtým nikto neutečie. Riešenie Sáry malo ukončiť čakanie na potomka. Malo sa ukončiť ich trápenie a skončiť ten hrozný čas čakania. A v tom je vždy aj pre nás veľké pokušenie. Pozri, tu je nejaká možnosť, keď to spravíš, tak sa vyrieši tvoj problém. Urob to a nemusíš viac čakať, nemusíš sa viac trápiť. Prečo máš trpieť ďalej, keď nemusíš? Naše riešenia vždy chcú rýchlo ukončiť našu bolesť. Náš smútok, naše prázdno, naše suchoty. Vy to poznáte. Keď mám veľkú bolesť, túžim, aby skončila. Tak hľadám možnosti, ako to ukončiť. Bojíme sa čakať, lebo čas nás oberie o všetky naše riešenia a vezme nám úplne opraty z našich rúk. A to je bolestivé, lebo nevieme my žiť častokrát bez našich záložných plánov. Trpezlivosť znamená, že nám Boh zoberie všetky naše plány. A nechá nás len na ňom. Trpezlivosť znamená i trpieť, prežívať bolesť, lebo strácam nádej, keď sa veci neplnia, ako chcem a ako očakávam. Ale to znamená, že sa nedieje to, čo Boh chce. To, čo naplánoval. Ak sa nám zdá, že to, čo sa deje, nie je dobré, to ešte neznamená, že to v Božích očiach nie je dobré. Nestratili ste aj vy už niekedy nádej, že sa to, či ono zmení? Nevyskúšali ste už aj vy svoje záložné plány a svoje riešenia v mnohých situáciách? Kto z nás by nechcel ukončiť bolesť, trápenie? Čakať na jej ukončenie je mučivé. Trpezlivosť bolí. A tak Sára prišla s tým, ako tú bolesť ukončiť. Ponúkla možnosť, ako sa rýchle dostať k cieľu, k ich milovanému, vytuženému dieťaťu. K naplneniu sľubu, ktorý Boh dal. A to je niečo, čo je v nás prirodzené, že my radi robíme jednoduché riešenia, lebo radi si zvolíme ľahšiu cestu. My si radi zvolíme ľahšiu cestu pre náš život. Veď sa pozrime okolo nás. Všade nám ponúkajú lákavejšiu, jednoduchšiu cestu. Prečo by si mal trpieť? Prečo by si mal trpieť v manželstve? Prečo by si mal opravovať pokazené vzťahy? Prečo by si mal investovať čas do svojich detí, alebo do zboru, alebo do služby? Na čo by si mal investovať čas do svojej duchovnej obnovy, do štúdia Božieho slova?
Uži si, vymeň, skús nové. A urob to čím skôr a rýchlo. To je dnešná doba. Ty si to zariaď. Ty sa rozhodni. Ty to máš v ruke. Nie Boh. Na čo čakať? Ty máš slobodnú vôľu. Pomôž Bohu a on to určite ocení. Och, sladké, ľahké riešenia. Ako dobre chutia. Ale do času. Oni verili Bohu, že im Boh dá dieťa. Ale nedôverovali Bohu, že cestu, ktorá k tomu vedie a ktorú on zvolil, je tá najlepšia pre nich. Nepáčila sa im cesta, spôsob, ako to Boh chce. A v tom oni padli. Aj my veríme Bohu, že to myslí s nami dobre. Že veríte, že to myslí s vami dobre Boh? Ale dôverujete mu, že tá cesta, ktorú vás vedie k cieľu, je správna? Nepáči sa nám Boží spôsob, ako sa dostať k naplneniu jeho sľubov. Páči sa ti cesta, ako ťa častokrát Boh vedie? Nechceš to nejako ukončiť, aby to prestalo bolieť? Veď stačí tak málo. Tak málo. Len pomôž Bohu. Pridaj svoj plán. Oni to ukončili, lebo Boží spôsob sa im nepáčil. Boli starí, nič sa nedialo, tak sa rozhodli so svojím plánom vstúpiť do Božích plánov. Boh dal sľub a my musíme mu pomôcť. A vždy tu bude pokušenie pre nás všetkých. Každý rok, každý deň vziať veci do vlastných rúk a prichádzať s vlastnými riešeniami, s vlastnými závermi, lebo sa to podľa nás inak nedá a nedá sa to vydržať, tak to musíme nejako zmeniť. Nenahrať sebou Boha. Ani svojimi riešeniami, ani argumentami, lebo to, čo on žiada a chce robiť, je to najlepšie pre teba. Túžba pomáhať Bohu a urýchliť niečo nikdy nedopadne dobre. Chceli si uľahčiť život, no naozaj si ho uľahčili? Nie. Ešte viac si ho skomplikovali, ešte viac si ho sťažili. Niekedy je dobre sa pozrieť na dôsledky toho, čo to naše rozhodnutie prinesie skôr, ako niečo urobíme. Dôsledky sú niekedy zdrvujúce, aby nás aspoň zahámali trošku. Zo začiatku sa našim plánom môže dariť. Dokonca sa nám môže zdať, že to je ešte lepšie, ako sme si vedeli predstaviť a mysleli. A tak sa to vyvíjalo aj v živote Sáry a Abrahama. Ich plán dokonale klapol, Abraham bol z Hagar, ona otehotnila, čaká dieťa, vyšlo to. Sára má, čo chce. Ale chcel to aj Boh? Veď on im povedal o ich vlastnom dieťati, ktorom bude požehnané všetky národy. Je to, čo chcel Boh pre nich, to, čo sa stalo, čo pomáhali mu? Naozaj vyriešili problém, ktorý mali. Blízka sa im na lepšie časy. Mohli by sme si povedať, však majú všetko teraz, čo chceli, už len dobre bude. A vôbec nie. Len teraz to ešte začalo. Tu sa rozpúta poriadna búrka. Prečo? Lebo keď niečo robíte, tak vždy, keď niečo robíme, tak nikdy nepočítame s dôsledkami toho, čo to bude stáť. Málo kto premýšľa o tom, aké to bude mať dôsledky. Väčšinou o tom nepremýšľame. A tak to, že urobili zlé rozhodnutie, naozaj prinieslo dôsledky toho zlého rozhodnutia. To je 4. verš, 2. časť až po 6. verš. My často nepočítame s dôsledkami našich činov. Premýšľame len o našej bolesti a premýšľame, ako tú bolesť ukončiť, o tých našich plánov. Hriech má vždy však dôsledky a rozbíja a rozvráca všetko. Spustí sa tu lavína obrovských dôsledkov ich túžby pomôcť Bohu. Nie len to, že si zničili sebe život, ale ničili život aj tomu druhému a tým druhým. A tu sa narušili v tomto príbehu vzťahy v tej trojici a dokonca vzťahy, ktoré presahujú až do dnes. Ako sa to dialo? 4. verš. Tak Hagar dostala dieťa, bola otrokyňa a teraz si zľahčí svoju pani, veď to ona čaká s Abrahamom dieťa, nie táto úbohá neplodná žena. Veď ja som niekto, ja už teraz idem v rebríčku hore. Ako je sladké to, keď niekde v rebríčku rastieme. Keď sa niekde dostávame, keď sme niekým. a začala pohrdať Sárou. Nadobúda pocit svojej moci a svojho postavenia. Už sa necíti ako otrokyňa, ale ako pani domu. A čo Sára? Sáre sa zdá, že sa jej stále krivdí. A že sa jej stala krivda, 5. verš. A ukrivdený človek čo robí? Nevidí svoju vinu, ktorú on spáchal, a začne obviňovať toho druhého za to, čo sa stalo. A ona začala obviňovať svojho muža. Vieš ty, že môžeš byť to práve ty, ktorý si vinný za stav, v akom sa nachádzaš? Vieš to, že to môžeš byť ty, nie ten druhý? Vinný za svoje trápenie? Alebo radšej trápiš a obvinuješ iných za to, ako sa máš? Zvolíš si, čo je jednoduchšie? Jednoduchšie je stále pozrieť krivým okom na druhého, ako pozrieť pravdou na svoje srdce. Tak potom chcem ti povedať, že ak si zvolíš jednoduchšie riešenie, tak ti bude ešte horšie. Nikdy nie je lepšie. Vy to sami viete. I to, že obviním niekoho iného, neznamená, že ešte sa ja dobre cítim a že je mi dobre v živote. Skús nehájiť seba na chvíľu a skús sa poriadne pozrieť na svoje srdce. Či to naozaj nie si ty príčinou problému v tvojom živote. Nehľadaj vinníka, ak si musíš zjesť, čo si si navaril, a niesť, čo je výsledkom tvojich rozhodnutí v živote. Sára dokonca i Boha volala na svoju stranu, lebo mala pocit, že je v práve. Ona vôbec nevidela svoj stav, že ona to zavinila, že ona robila zlé rozhodnutie. A čo robí jej muž Abrám? Zase pohľad na muža. Stojí medzi dvoma rozhadanými ženami. Musí sa pozrieť na dôsledky svojho súhlasu, ktorý dal Sáre. No a teraz on príde ako sudca, rozrieši to a všetko bude v poriadku. Ale nie Abram, otec viery. On sa tu zbavuje zodpovednosti a elegantným spôsobom sa z toho vyzuje. 6. verš. Nechcem mať s tým nič spoločné. Ja idem od toho preč. A tak zbabelo sa snaží vykrútiť a hovorí: máš, čo si chcela? Chcela si to, máš to. Rob si s Hagar, čo chceš. Ja chcem mať s tým pokoj. Vždy, keď nás Boh volá k tomu, aby sme boli trpezliví a my to odmietneme, vždy to skončí tragicky a ešte tragickejšie, keď sa snažíme utiecť od zodpovednosti za to. Sami si svoj život len ničíme, zamotávame a skomplikujeme. Oni utekali pred trápením vo svojom živote, ktorý mali, do náručie ešte väčšieho trápenia. Tak skončí vždy náš pokus uniknúť bolesti vlastnými riešeniami a túžbou za svoj stav obviňovať iných. Vždy vtedy skončíme ešte v horšom stave. Ak budeš trvať na svojich postojoch, na svojich pohľadoch, na svojich rozhodnutiach, prežiješ ešte väčšiu bolesť. Potom, keď padneme až na dno, až vtedy si povieme, že už to nikdy v živote neurobíme. Až keď vidíme, že je prineskoro. Boh nám mnoho našich zlých rozhodnutí odpustí. Ale dôsledky častokrát idú s nami až do smrti. Sára nepredpokladala, že sa takto to všetko zvrhne. A to často ani my nepredpokladáme. A tak znova, namiesto toho, aby sa pokorila, berie veci do vlastných rúk a rieši znova dôsledky svojho plánu zlého. Čo robí Sára? Začne trápiť Hagar, majú vo svojej moci, lebo Abraham dal dovolenie. A tak zadáva ránu za ránou, aby sa cítila lepšie. To robí človek, ktorý je zranený vo svojom vnútri, že začne zadávať rány, aby iným bolo zle, a tak sa sám cíti lepšie. Aké to je zvrhlé. Veď keď si človek zničil život, tak sa má cítiť lepšie tak, že ho bude ničiť iným. Tá, čo sa odvolávala na Boha pri svojej krivde, nehľadí na Boha, keď sama trápi a krivdí Hagar. Pravda o človeku, ktorý často má len ústa plné Boha, je, že je plný zla. Hagar prežíva ťažké chvíle, až tak ťažké, že pri týchto zbožných ľuďoch sa nedá ani žiť. A zúfalo uteká. Kam? Na púšť. Sama a tehotná, na mieste bez pomoci, úplne stratená. Poslednú dobu som počúval mnohé príbehy ľudí, ktorí utekajú. Utekajú či z rodín, z manželstiev, z priateľstiev a refrénom ich spovede je, to sa nedá vydržať. Dôsledky našich rozhodnutí sa niekedy zdajú neznesiteľné a preto utekáme. A tu sa uragán prejaví ešte vo väčšej síle ako predtým. Spúšť na spúšť. Jedným, jednoduchým, ľahkým riešením, keď sme chceli pomôcť Bohu, ako sa to všetko zamotá. A keď sa pozrieme na tú spúšť, tak pochopíme, aká cena sa častokrát v živote platí za naše zjednodušovanie si života a túžby uľahčiť si život. Nájsť tie jednoduché riešenia. Aké je to, aká cena sa platí za našu trpezlivosť a túžbu vziať veci do našich rúk a nenechať Boha, aby nás viedol po ceste, ktorú nám on určil. A to posledné. Dôsledky boli síce veľké, ale Boh rieši zlé rozhodnutia. To je 7. a 16. verš. Niekedy z toho, čo vyvedieme z našich zlých rozhodnutí, sa stane jedna veľká hora, niečo, čo sa nám vymklo z rúk a nevieme si s tým dať rady. Potom si len povzdychneme alebo plačeme, že toto dá už do poriadku len Boh. I do toho, čo sa podarilo Sáre a Abramovi, môže zasiahnuť už len Boh. Len on môže poskladať to, čo oni úplne rozbili. My vieme veci kaziť. Ešte dobre, že tu Boh, ktorý ich napráva. My vieme pred riešeniami problémov utekať. Dokážeme iných zraňovať, nezobrať zodpovednosť. Ešte chvála Bohu, že je tu on, ktorý tieto naše zamotané životy rieši. Nikto z nás to nedokáže a častokrát žiaľ to ani nechceme, lebo máme ďalšie svoje záložné plány. Oni neboli schopní s tým nič urobiť, ale Boh s tým niečo urobil. A to je zaujímavé, ako Boh rieši tú situáciu. Rieši tu tých zbožných, ktorí to všetko spískali, ktorí to všetko takto pobabrali? Nerieši ich zatiaľ. On tu rieši Hagar. My by sme povedali, čo robíš, Bože? Veď sú tu vinníci toho všetkého, tak sa s nimi vysporiadaj. Veď to oni sú na vine, oni sú zodpovední za to, ako sa máme, čo cítime. A my by sme si povedali, že ich má Boh zobrať na koberček, nie? Ale on jedná s tou, ktorej bolo ublížené, ktorá trpí. Možno i s tebou dnes chce Boh hovoriť. Ona je na úteku, nevie, kam ide, nik o ňu nestojí, nik ju nemiluje, zranili ju a predsa je tu niekto, kto ju hľadá a nájde 7. verš. Boh ju, anjel pánu ju našiel, Boh ju našiel na púšti. Človek o ňu nestojí, ale Bohu za to stojí. Aj ty s tým svojim trápeniam a zamotaným životom Bohu za to stojíš. On sám ťa hľadá. Ona spoznala, že Boh ju vidí v jej trápení, keď všetci zatvárali oči pred ňou. Boh videl, čo sa deje a sám vstupuje do jej problému. A toto je najväčšie dobro, ktoré sa nám môže stať. Ak konečne do našich problémov pustíme Boha. Keď Boh vstúpi do môjho života, do môjho problému, až keď Bohu uhnem z cesty a keď on vstúpi, vtedy mám nádej. Možno už si stratil nádej v mnohých veciach, ale Boh dáva nádej. Boh videl, ale i počul. On nebol hluchý k jej volaniu. Počul jej bolesť, lebo je starostlivý Boh. On je Boh milosti a lásky. Počujete to? On je Boh, ktorý vidí, ktorý počuje, ktorý sa stará. A treba nám niečo ešte viac iné ako vedieť, že Boh je Bohom lásky. A tam, kde iní s nami skončili, tak on nás nachádza. Kam náš život doviedol, tak on tam vstupuje do toho našho rozbitého života. Boh však nás nechce nechať na tom mieste, kde sme. Prečo? Lebo on nás chce priviesť na miesto, kam chce on, aby sme prišli. A tu je jedno veľké prekvapenie pre nás. My by sme povedali, že by Hagar mal dovesť na nejaké dobre bezpečné miesto a tam sa o ňu starať. Ďaleko preč od Abrahama a Sáry. Prvé, čo robí, je prekvapujúce, je to, že Boh s ňou hovorí o jej stave, v ktorom sa ona nachádza. Druhé, čo je prekvapujúce, je, že Boh ju neukryje niekde na tajnom mieste, ale posielajú na miesto, kde si tak veľmi veľa vytrpela. K Sáre. Boh nás vždy vráti na miesto, ktoré znamená naše pokorenie sa. No, veď, kde je to miesto najväčšej pokory? No, presne tam, kde nás najviac trápili. A kto nás trápil? Choď k tomu, kto ti ublížil a pokor sa. To je Božie riešenie na návrat. To je strašné, nie? Z ľudského pohľadu. No, choď tam. Tam, kde ti zle robili, choď tam a pokor sa. Vráť sa z miesta z tvojich útekov na miesto tvojich problémov. Šialené. Ale to je miesto pokory. Len pokorenie sa zastaví tvoje úteky a dá ti silu k návratu a k obnove. Nám sa nechce na miesto našej bolesti. Ale to je to jediné miesto, kde chce Boh, aby sme boli. Lebo to je to miesto Božích riešení. To je to miesto Božích požehnaní. Nevie, či sa okolnosti zmenia, ona nevie, čo ju tam čaká, len vie, že ju tam Boh posiela. Veď keď sú mnohé manželské problémy, radšej ujdu. A keď im poviete, choď a vráť sa a pokor sa pred ženou, pred mužom a žiť tak, ako Boh chce. Ale kde? My máme jeden argument, ktorý častokrát máme po ruke a používame. Vieš čo? Nech si to Boh najprv vybaví s nimi. Že? Prečo mám ja dávať veci do poriadku? Prečo mám ja urobiť prvý krok? Prečo sa mám ja pokoriť a ísť za tým, kto mi ublížil? Nie? To oni nech sa zmenia. To oni nech prídu a prosia tu pri mne odpustenie za to, čo mi urobili. Lebo ja som v práve. To oni sú problém. Boh s nami však nikdy nerozpráva o tých druhých. Boh s nami vždy rozpráva o nás. O nich sa on postará neskôr. Nie ako my chceme, ale ako on chce. A preto nechaj tých druhých Bohu. Boh potešil Hagar svojim sľubom pre jej dieťa. A Božie slovo, Boží sľub, aj tebe je dávaný ako nádej a sila, že Boh bude ten, ktorý s tebou pôjde, keď ty sa pokoríš. Boží sľub, ktorý sa stal na začiatku problémom pre Sáru i Abraháma, lebo nevedeli čakať, dáva nádej Sáre. Lebo len Boží sľub dáva silu v utrpení a nádej v trpezlivom čakaní, že sa okolnosti zmenia, a Boh splnil, čo sľúbil. Jej budúcnosť má nádej na mieste veľkej bolesti. Prijíma to, čo oni odmietli. Ona poslúcha Boha. Boh má jej život v ruke, všetky krivdy, všetky bolesti. On, Boh, rozhoduje o človeku. Máme takúto skúsenosť s Bohom, že On nás má vo svojich rukách, že On stojí za nami, že On je dosť silný, aby sa vysporiadal s utrpením a bolesťou v nás? Poznáme to, že nás vidí, počuje a miluje? Poznávame to, že On má v rukách tých druhých? Aj tých, ktorí nám ublížili? Ak nie, tak možno aj dnes stačí, že sa konečne pokoríš a prenecháš tých druhých Bohu, a necháš, aby Boží plán sa naplňoval v tvojom živote. A viete, čo sa stane? Že vtedy sa začne riešiť tvoj život. Vtedy budeš mať nádej, vtedy začneš čerpať z Boha a nie z ľudí. A toto je veľmi dôležité. Lebo my, náš život, to, ako sa cítime, častokrát je ovplyvnené to, ako sa ľudia k nám správajú. A vtedy, keď necháš Boha, uhneš týmu z cesty, vtedy Boh začne určovať to, ako žiješ. Začne meniť tvoju bolesť. Začne tú guču v tebe meniť a rozväzovať, aby si mohol žiť a dýchať slobodne. Boh ťa vidí tu i teraz, tvoje srdce. On ti chce dnes pomôcť. Nájsť ťa tam, kde si. Lebo on ju našiel tam, kde bola. Chce ťa nájsť tam, kde si, aby si tam viac nebol. Lebo to je to najnešťastnejšie miesto pre teba. To je to miesto pomalej smrti. Chceš naďalej ostávať tam, na tom mieste, kde ťa Boh našiel. Ale dovoľ mu na tom mieste, kde ťa našiel, aby s tebou hovoril a prejavil ti lásku, trpezlivosť a dobrotu. A aby ťa doviedol potom tam, kam on chce, lebo to je to pre teba najlepšie miesto, kde máš byť. Tam, kde on chce, aby si bol. Ver jeho sľubom, on ťa počuje a zaujíma sa o teba. On je silný Boh, hovorí Hagar. A on je silný Boh v tvoj prospech. Nevyrieši sa tvoj problém túžbou po potrestaní tých druhých. Alebo keď sa oni pokoria. Tvoj problém sa vyrieši len milosťou a zmilovaním sa Boha nad tebou a tvojim pokorením sa pred Bohom a ľuďmi. Boh mení život jeho milosťou a láskou a záujmou. Ty už nie si otrokom ľudí. Nie oni určujú tvoj život. Nie oni panujú nad tým, ako sa máš. Ale Boh je tvoj pán. On je ten silný a ty si v jeho ruke. Boh rieši problém zmenou nás. Nie tých druhých. Nás. Dobre to počúvaj. A chceš, aby sa tvoje problémy vyriešili? Pán Boh musí zmeniť teba. Nie ľudí, ani tie problémy. A keď ťa Boh zmení, zmení sa aj situácia okolo teba. Tvoj problém sa nevyrieši zmenou okolností, alebo či sa zmenia ľudia v tvojom živote, ale vždy zmenou teba. Nechaj ho ťa meniť dnes. A to bude znamenať síce tvoje pokorenie sa, ale i jeho sľuby a požehnanie. Nemusí sa zmeniť svet okolo teba, ale môže teba zmeniť Boh uprostred tohto sveta, v ktorom žiješ. To je Božie riešenie na naše problémy, zmena nás samých. Zmenené okolnosti neznamenajú automaticky zmenu nášho stavu. Možno sa zmenia aj ľudia, možno sa zmenia okolnosti, ale ak teba Boh nezmení, tak budeš potom naštvatý na to, že sa všetko zmenilo. To sme my. Všetko sa môže v našom živote upokojiť, aj iní sa môžu zmeniť, len to najdôležitejšie je, aby sa zmenilo naše srdce, náš život. Ono môže ostať častokrát nespokojné a zranené napriek zmenám, ktoré sa dejú. Úplne na záver. Až zmena nás samých dá zmysel nezmyselnej bolesti v tebe. A dá zmysel okolnostiam okolo teba. Len zmena teba, len láska Božia, ona upokojí tvoje srdce. A tak sa vráť k Bohu. Nechaj ho ťa zmeniť. To bude znamenať pokoj v tvojom vnútri a konečne úľavu, po akej túžiš. To bude znamenať koniec tvojmu trápeniu a víťazstvo Božej milosti, keď tie okovy otroctva tej bolesti v tebe padnú. A počúvaj, nikdy nechci Bohu pomáhať svojimi riešeniami, lebo to len zamotáš. A dobre počúvaj, nikdy neutekaj od problému, lebo Boh ťa aj tak vráti. Postav sa s tým, čo máš a teraz, kde si, v túto chvíľu pred Boha, lebo práve na tomto mieste ťa Boh našiel. Odovzdaj mu to svoje netrpezlivé jednanie i to svoje pohľady, ktoré si si vytvoril v sebe, ktoré ťa ničia, i tvoju bolesť, i tých svojich nepriateľov. Všetko mu daj. Lebo len jeho milosť potrebuješ v túto chvíľu. Lebo len ona ťa môže zaplaviť pokojom a pomôcť ti niesť kríž tvojho života. Na mieste, ktoré ti určil Boh. I keď budeš musieť niesť dôsledky niekedy svojich hriechov alebo svojich vín a vín tých druhých voči tebe, nikdy sa neboj pokoriť. Vieš prečo? Lebo Boh bude niesť teba. Amen.